งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมหยิบยกเอาเรื่องราวเกี่ยวกับศาลพระภูมิมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็เรียกกันว่าไล่ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการดูฤกษ์ดูยามการสังเวยในเรื่องเกี่ยวกับการยกพระภูมิดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับพื้นการขุดหลุมรวมทั้งพิธียกเสาพระภูมิไปแล้วนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยกันต่อก็คือบางบ้านเนี่ยมีพระภูมิเก่าอยู่เวลาที่จะมีการตั้งศาลพระภูมิใหม่ก็ต้องมีพิธีกรรมที่เรียกกันว่าการถอนศาลพระภูมิเก่านะครับคงจะต้องบอกว่าหลายๆบ้านก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าโบราณเขาถือว่าหากว่ามีศาลพระภูมิเก่าอยู่แล้วถ้าต้องการจะตั้งใหม่ก็จะต้องทำพิธีถอนเสาพระภูมิเก่าออกซะก่อนโดยที่สังเวยพระภูมิเก่าเอาไว้3วันถ้าว่ามีนิมิตที่ไม่ดีก็ให้งดตั้งศาลพระภูมิใหม่แต่ถ้าหากว่ามีนิมิตดีจึงค่อยที่จะทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ขึ้นมากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องมีการอัญเชิญพระภูมิเก่าออกซะก่อนโดยคำเชิญก็ให้ทำพิธีถอนคล้ายกับถอนสีมานะสีมานี่อยู่ที่ไหนสีมาอยู่ที่วัดนะครับการที่มีสีมาอยู่ทำให้เขตนั้นเป็นเขตบริสุทธิ์ในการที่จะบวชจากคนให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ให้เป็นพระได้นะครับถ้าจะสร้างโบสถ์ใหม่ไม่ได้พูดถึงวิหารนะครับวิหารไม่มีเสมาหรือไม่มีสีมานะครับเฉพาะโบสถ์จึงจะมีเสมานะดังนั้นในแง่เดียวกันการที่จะทำการตั้งศาลพระภูมิใหม่ก็ต้องมีการถอนศาลพระภูมิเก่าโดยการที่ทำน้ำมนต์เรียกกันว่าน้ำมนต์ธรณีศาลในการที่จะรดเสาพระภูมิแล้วก็ว่าคาถาถอนไปพร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วก็จะยกเอาพระภูมิแล้วก็ถอนเสาออกซะเขาถอนเฉยๆนะครับอย่าทำลายนะนะถอนเฉยๆอย่าทำลายแล้วก็ให้ลอยน้ำไปหรือว่าฝากพระเอาไว้ในวัดแล้วถึงจะทำพิธียกศาลพระภูมิใหม่ได้นะในแง่ของการสร้างบ้านเรือนเราจะมีทิศที่เป็นทิศของนาคนะหัวนาคอยู่ทิศไหนหางนาคอยู่ทิศไหนนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่พระภูมิเรารู้ว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้ากรุงพาลีนะที่เรียกว่าถูกพราหมณ์ขอที่39บ้างหรือว่าบางตำนานก็บอกว่าพระพุทธเจ้าขอที่39บ้างนะเหยียบแค่29ก็หมดที่ที่เจ้ากรุงพาลีอยู่แล้วต้องไปอยู่นอกโลกนะสุดท้ายท่านก็ได้รับอนุญาตให้มาอยู่บนโลกได้นะแต่พื้นที่ในการที่จะอยู่ของเจ้ากรุงพาลีนั้นแค่ช่วงมีเสาเดียวนะครับอันนี้โยงใจไปกับรูปร่างหน้าตาของพระภูมิว่าบางคนเห็นศาลตั้งอยู่เอ๊ะทำไมถึงมีศาลสองศาลนะถ้าเสาเดียวคือพระภูมิถ้าเป็นสี่เสานะนั่นก็คือศาลตายายนะอันนี้ใครเข้าใจกันเอาไว้ก็แล้วกันคราวนี้จากการที่บ้านเรือนมีทิศของนาคพระภูมิก็มีทิศของเจ้ากรุงพาลีนอนอยู่นะครับเจ้ากรุงพาลีและพระภูมิจะนอนหันศีรษะไปในทิศต่างๆกันในแต่ละวันแม้จะนำเครื่องสังเวยไปถวายพระภูมิเขาว่ากันว่าก็ให้นำเข้าไปทางทิศปลายเท้าถึงจะมีความสุขความเจริญนะเขาห้ามนำเข้าไปทางทิศหัวนอนนะผมเชื่อว่าหลายคน ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำไปว่าการถวายของให้พระภูมินี่เขามีทิศในแต่ละวันแต่ละวันด้วยแล้วบางคนก็ยังไม่รู้รายละเอียดถึงว่าเวลาที่จะเอาของไปสังเวยพระภูมินั้นเขาเข้าทางทิศปลายเท้านะถึงจะมีความเจริญเขาไม่เอาเข้าทางทิศหัวนอนของเจ้ากรุงพาลีแล้วจะว่าเป็นส่วนของหัวนอนของพระภูมิกันอ่ะมีทิศอะไรบ้างนะในการที่จะพูดว่าหัวนอนนะของพระภูมิอยู่ทางไหนแล้วก็ปลายเท้าของพระภูมิหรือว่าเจ้ากรุงพาลีอยู่ทิศไหนนะโบราณก็กำหนดเอาไว้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยพระภูมิจะนอนหันศีรษะไปทางทิศบูรพาคือทิศเหนือดังนั้นวันอาทิตย์เมื่อพระภูมิหันศีรษะไปทางเหนือปลายเท้าก็ต้องอยู่ทางทิศตะวันตกทิศประจิมงั้นวันอาทิตย์ถ้าจะถวายหรือว่าทำเครื่องสังเวยพระภูมิก็ต้องเข้าทางทิศตะวันตกเพราะต้องเข้าทางทิศปลายเท้าไม่เข้าทางทิศศีรษะนะครับวันจันทร์เขาว่าพระภูมิเนี่ยนอนหันศีรษะไปทางทิศอาคเนย์อาคเนย์ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นปลายเท้าก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นคือทิศพายัพนะครับวันอังคารพระภูมิก็จะนอนหันศีรษะไปทางทิศทักษิณก็คือทิศใต้ดังนั้นปลายเท้าของพระภูมิก็อยู่ทางทิศอุดรคือทิศเหนือดังนั้นวันอังคารใครจะถวายเครื่องสังเวยต้องเข้าทางปลายเท้าคือเข้าทางเหนือของพระภูมินะครับวันพุธพระภูมิจะนอนหันศีรษะไปทางทิศหรดีคือตะวันตกเฉียงใต้ดังนั้นปลายเท้าก็อยู่ทางทิศอีสานก็คือตะวันออกเฉียงเหนือการถวายของเข้าทางปลายเท้าวันพุธก็ถวายของทางอีสานคือทางตะวันตกเฉียงเหนือของพระภูมินะครับวันพฤหัสบดีพระภูมิก็จะนอนหันศีรษะไปทางทิศประจิมก็คือทิศตะวันตกดังนั้นวันพฤหัสนั้นปลายเท้าอยู่ทางทิศบูรพาจะเอาของถวายทางปลายเท้าคือทางทิศตะวันออกนะครับวันศุกร์พระภูมิจะนอนหันศีรษะไปทางทิศพายัพก็คือตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นปลายเท้าของพระภูมิก็อยู่ทางทิศอาคเนย์คือตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือทิศถวายของวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์พระภูมินอนหันศีรษะไปทางทิศอุดรนะพระภูมิหันศีรษะไปทางเหนือดังนั้นปลายเท้าก็อยู่ทางทิศทักษิณคือทิศใต้วันเสาร์ถวายของเข้าทางปลายเท้าถวายของทิศใต้ของพระภูมินะครับคาถาบูชาพระภูมินี่เป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าคาถาถ้าหากว่าเราสวดทุกวันเนี่ยท่านจะคุ้มครองครอบครัวและตัวเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญนะคาถาบูชาพระภูมิมีว่ายังไงบอกว่ายัตสานุสรเนนาปิอันตลิเขปิปานิโนปาติทะทิคัตฉันติภูมิยังวิยสัพพทาสัพภูปัทวชาลัมหายักขะโคราทิสัมภวะคณะนานันจะมุตตานังปริตันตัมพระนามะเหนะอันนี้คือคาถาบูชาพระภูมินะครับพอเวลาที่จะเอาเครื่องสังเวยไปถวายพระภูมิเขาก็มีคาถาอีกนะเขาใช้คาถาในการที่จะถวายเครื่องสังเวยพระภูมิบอกว่านะโมเมพระภูมิเทวานังทูปะทีปะจะปุพังสการะวันธนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสาลีนังสัปปริวารังอุทธกังวรังอาคัตฉันตุปริพุนชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิทธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะนะอันนี้ก็คือคาถาถวายเครื่องสังเวยนะครับพอเวลาถวายแล้วก็ต้องมีการลานะหลังจากที่ได้เวลาพอสมควรนะก็จะลาเครื่องสังเวยพระภูมิพอเวลาที่จะลาเครื่องนะครับก็จะใช้คาถาบอกว่าอายันตุโพนโตอิทะท ธนศีละเนกขัมมปัญญาสหวิริยะขันตีสัจจาทิฏฐานะเมตุเปกขายุทธายโวทิสาวินติอเสสโตนะเกี่ยวกับพระภูมินี่มีคาถาเยอะนะการที่จะบูชาพระภูมิถ้าเป็นเครื่องสังเวยก็ใช้คาถาหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นการบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าพวงมาลัยเขาก็มีคาถาของเขานะครับใช้ว่าภูมิสมิงทิสาภาเคสันติภูมิมามหิตธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จะเป็นการบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะแม้กระทั่งการขอพรพระภูมินะเขาก็จะมีคาถาด้วยเหมือนกันนะคาถาที่ใช้ขอพรพระภูมิเขามีอยู่ว่าสิโรเมขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีให้พัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่นะแด่ใครก็ว่าชื่อไปให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนองทั้งพร้อมพงเผ่าบริวารลูกหลานเหลนลือบันลือสาธุชนแซ่ซองร้องสรรเสริญโสติชัยยะพวันตุเตนะนี่ถ้าเป็นการขอพรเพื่อตัวเองก็ให้เป็นพวันตุเมซะนะพวันตุเตนนี่ให้คนอื่นนะพวันตุเมนี่เป็นของตัวเองในบทคาถาขอพรนี่น่าสนใจนะครับมีการไล่เรียงลำดับของวงศาคณาญาตินะลูกหลานเหลนหรือนะซึ่งบางคนอาจจะบอกเอ๊ะเคยได้ยินเพลงก็ลูกหลานเหลนโหลนไม่ใช่หรือนะในการนับญาติของเรานะครับตัวเราพอมีลูกลูกของลูกคือหลานนะลูกของหลานคือเหลนลูกของเหลนคือลือนะลอลิงสระอืออ่างไม่เอกลือแล้วลูกของลือคือลืบนะลอลิงสระอือบอใบไม้แล้วลูกของลืบคือลืดนะลอลิงสระอือดอเด็กนะลูกหลานเหลนลือลืบลืดนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระภูมิที่เราจะคุยกันจบเรื่องพระภูมิวันนี้แล้วก็หมดเวลาของรายการพอดีนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ